Milan Kundera, Nesmrtelnost. Šestý díl, Ciferník. 17. kapitola. Sedl si nad list papíru a snažil se psát do sloupce jména žen, které kdy měl. Už v té chvíli skonstatoval první porážku. Jen u málo kterých si pamatoval obě jména a u některých ani jedno. Ženy se staly nenápadně, nepozorovaně ženami beze jmen. Možná, že kdyby si s nimi byl častěji dopisoval, utkvělo by mu jejich jméno, protože by je musel psát často na obálku. Ale za hranicemi lásky se žádná milostná korespondence nepěstuje. Snad kdyby byl zvyklý oslovovat je křestním jménem, byl by si ho zapamatoval, ale od nešťastného příběhu své svatební noci si přece vzal, že bude všechny ženy nazývat nadále jen banálními, něžnými přezdívkami, které může kterákoliv z nich kdykoliv bez podezření přijmout za své. Popsal půl stránky, experiment nevyžadoval, aby byl seznam úplný, nahrazuje často zapomenuté jméno nějakou charakteristikou, pihovatá nebo učitelka a podobně, a snažil si pak vybavit u každé z nich její curriculum vitae. To byla ještě horší porážka. Nevěděl o jejich životě vůbec nic. Zjednodušil si tedy úkol a omezil se jen na jedinou otázku. Kdo byli její rodiče? S výjimkou jediného případu, znal otce ještě než znal dceru, neměl o nich nejmenší představu. A přece v životě každé z nich museli rodiče zaujímat obrovské místo. Určitě mu o nich mnoho vyprávěli. Jakou cenu přikládal tedy životu svých přítelkyň, když si o nich nebyl ochoten zapamatovat ani ty nejzákladnější údaje? Připustil, i když s jistým ostychem, že pro něho ženy neznamenaly nic než erotickou zkušenost. Alespoň tuto zkušenost se tedy snažil vyvolat si ve vzpomínce. Zastavil se namátkou u ženy beze jména, kterou označil jako doktorku. Jak to bylo, když se s ní poprvé miloval? Vybavil se mu jeho tehdejší byt. Vstoupili a ona hned hledala telefon. Potom se někomu neznámému v Rubensově přítomnosti omlouvala, že je zaneprázdněna nečekanou povinností a nemůže přijít. Smáli se tomu a pak se milovali. Zvláštní je, že ten smích dodnes slyší a z toho milování si nezachoval nic. Kde se dělo? Na koberci? V posteli? Na gauči? Jaká přitom byla? A kolikrát se potom ještě setkali? 3x nebo 30x? A jak se stalo, že se s ní přestal stýkat? Pamatuje si alespoň na jediný úryvek z jejich rozhovorů, které přece museli zaplnit prostor nejméně 20, ale možná také 100 hodin? Matně si vzpomínal, že mu často vyprávěla o svém snoubenci. Obsah těch informací ovšem zapomněl. Podivná věc. Nezůstalo mu po ní v paměti nic, než že měla snoubence. Akt lásky byl pro něho méně důležitý, než ta lichotivá a hloupá podrobnost, že kvůli němu klamala někoho jiného. Se závistí myslil na Casanovu. Ne na jeho erotické výkony, jichž jsou konec konců schopni mnozí muži, ale na jeho nesrovnatelnou paměť. Asi 130 žen vytržených ze zapomnění s jejich jmény, s jejich tvářemi, s jejich gesty, s jejich výroky. Casanova utopie paměti. Jak je ve srovnání s tím Rubensova bilance ubohá. Kdysi na začátku své dospělosti, když se zřekl malířství, utěšoval se, že poznání života pro něho znamená víc než boj o moc. Život jeho kolegů honících se za úspěchem mu připadal stejně agresivní jako monotónní a prázdný. Věřil, že erotická dobrodružství ho povedou přímo do středu života, plného a skutečného, bohatého a tajemného, okouzlujícího a konkrétního, který toužil obejmout. A najednou vidí, že se mýlil. Navzdory všem milostným dobrodružstvím je jeho znalost lidí přesně stejná, jako když měl 15 let. Celou dobu v sobě hýčkal jistotu, že má za sebou bohatý život. Ale slova bohatý život byla jen abstraktním tvrzením. Když se snažil odhalit, co ta bohatost obsahuje konkrétního, našel jen poušť, po níž se prochází vítr. Ručička na orloji mu dala na vědomí, že bude od nynějška posedlý jen minulostí. Ale jak má být posedlý minulostí ten, kdo v ní vidí jen poušť, po níž vítr žene pár útržků vzpomínek? Znamená to, že bude posedlý těmi pár útržky? Ano. Člověk může být posedlý i pár útržky. Ostatně nepřehánějme. I když si nepamatoval nic pořádného o mladé doktorce, jiné ženy mu vyvstávaly před očima s naléhavou intenzitou. Když říkám, že mu vyvstávaly, jak si představit to vyvstávání? Rubens si uvědomil zvláštní věc. Paměť nefilmuje. Paměť fotografuje. To, co si uchoval z každé z nich, bylo v nejlepším případě pár mentálních fotografií. Neviděl před sebou souvislé pohyby těch žen, ani krátká gesta neviděl v celé jejich plynulé délce, nýbrž jen ve strnulosti jediné vteřiny. Jeho erotická paměť mu dopřála malé album pornografických fotografií, ale žádný pornografický film. A říkám-li album fotografií, je to nadsázka, protože mu zůstalo všeho všudy nějakých 7-8 fotografií. Ty fotografie byly krásné, fascinovaly ho, ale jejich počet byl přece jen truchlivě omezený. 7-8 zlomků vteřiny. Na to se mu ve vzpomínkách zredukoval celý jeho erotický život, jemuž se kdysi rozhodl věnovat všechny své síly i nadání. Vidím Rubense, jak sedí u stolu s hlavou podepřenou v dlani a vypadá jako Rodénův myslitel. Na co myslí? Když už se smířil s tím, že se mu jeho život stenčil na sexuální zážitky a ty zase jen na 7 nehybných obrazů, na 7 fotografií, chtěl by aspoň doufat, že v nějakém koutu paměti je zapomenuta ještě 8., 9., 10. fotografie. Proto sedí opřen s hlavou v dlani. Znovu si vybavuje jednotlivé ženy a snaží se ke každé najít nějakou zapomenutou fotografii. Přitom zjišťuje jinou zajímavou věc. Měl některé milenky zvlášť odvážné v jejich erotických iniciativách a kromě toho i velmi efektní zjevem, a přece mu zanechali v duši jen velmi málo anebo žádnou vzrušující fotografii. Mnohem víc ho ve vzpomínkách přitahovaly ženy, jejichž erotická iniciativa byla tlumená a zjev nenápadný. Ty, které tehdy spíš podceňoval. Jakoby paměť a zapomnění uskutečňovala radikální přehodnocení všech hodnot. Co bylo v jeho erotickém životě chtěné, záměrné, ostentativní, plánované, ztrácelo na ceně? A naopak dobrodružství k nimž došlo nečekaně, která se neohlašovala jako něco mimořádného, stávala se ve vzpomínce nedocenitelná. Myslil na ženy, které povýšila jeho paměť. Jedna z nich už jistě překročila věk, kdyby ji ještě toužil potkat. Jiné žily v podmínkách, které činily setkání krajně obtížné. Ale byla tu loutnistka. Už 8 let ji neviděl. Vybavovaly se mu 3 mentální fotografie. Na první z nich stála krok před ním, měla ruku před tváří strnulou uprostřed pohybu, jímž se zdála smazávat si své rysy. Druhá fotografie zachytila okamžik, kdy maje ruku na jejím prsu, se jí ptal, zda už se jí někdo takto dotýkal, a ona mu řekla tichým hlasem ne, s pohledem upřeným před sebe. A konečně ji viděl, ta fotografie byla nejúchvatnější ze všech, stojící mezi 2 muži před zrcadlem, dlaně položené na nahá prsa. Bylo zvláštní, že na všech těch třech fotografiích měla její krásná a nepohnutá tvář stejný pohled, upřený dopředu a stranou Rubense. Vyhledal ihned její telefonní číslo, které znal kdysi nazpaměť. Mluvila s ním, jako by se byli rozloučili včera. Přijel za ní do Paříže, tentokrát nepotřeboval žádnou příležitost, přijel jenom kvůli ní a setkal se s ní v tom stejném hotelu, kde stála před mnoha lety před zrcadlem mezi dvěma muži a přikrývala si rukama prsa. 18. kapitola. Loutnistka měla stále stejnou siluetu, stejný půvab pohybů. Její rysy nestratily nic ze své ušlechtilosti. Jen něco se změnilo. Při pohledu zblízka její pleť už nebyla svěží. Rubensovi to nemohlo uniknout. Zvláštní však bylo, že chvíle, kdy si to uvědomoval, byly neobyčejně krátké, trvaly sotva pár vteřin. Loutnistka se pak zase rychle vracela do svého obrazu, takového, jaký byl už dávno nakreslen Rubensovou pamětí. Skryla se za svým obrazem. Obraz. Rubens ví dávno, co to znamená. Chráněn tělem spolužáka, který seděl v lavici před ním, kreslil tajně karikaturu profesora. Pak zvedl oči od kresby, profesorova tvář byla v ustavičném mimickém pohybu a kresbě se nepodobala. Nicméně, když se profesor vzdálil z jeho zorného pole, neuměl si ho tehdy ani dnes představit jinak než v podobě své karikatury. Profesor se navždy ztratil za svým obrazem. Viděl na výstavě slavného fotografa snímek člověka, jenž se zvedá z chodníku a má skrvavenou tvář. Nezapomenutelná, záhadná fotografie. Kdo byl ten člověk? Co se mu stalo? Pravděpodobně bezvýznamná pouliční nehoda, říkal si Ruben, sklopítnutí, pád a nikým nepředpokládaná přítomnost fotografa. Nic netuše se ten člověk tehdy zvedl, omyl si v hospodě naproti tvář a odešel domů za ženou. A ve stejné chvíli, opojen svým zrozením, jeho obraz se od něho oddělil a odešel přesně na opačnou stranu za vlastním dobrodružstvím, za vlastním osudem. Člověk se může skrýt za svým obrazem, může se navždy ztratit za svým obrazem, může být zcela oddělen od svého obrazu. Člověk není nikdy svým obrazem. Jen díky třem mentálním fotografiím telefonoval Rubens loutnistce po 8 letech, co ji neviděl. Ale kdo je loutnistka sama o sobě, mimo svůj obraz? Ví o tom málo a nechce vědět víc. Představuji si jejich setkání po 8 letech. Sedí proti sobě v hale velkého pařížského hotelu. O čem mluví? O všem možném kromě o životě, který každý z nich vede. Protože kdyby se znali příliš důvěrně, navršila by se mezi nimi hradba zbytečných informací, které by je vzájemně odcizovaly. Vědí o sobě jen jakési nezbytné minimum a jsou skoro hrdi na to, že jeden před druhým skryli svůj život do stínu, aby jejich setkání bylo o to víc zalito světlem a vyděleno z času i ze všech souvislostí. Dívá se pln něhy na loutnistku a je rád, že i když poněkud zestárla, zůstává stále blízká svému obrazu. S jakýmsi dojatým cynismem si říká, cena fyzicky přítomné loutnistky je v tom, že je stále sto splývat se svým obrazem. A těší se na to, že za krátkou chvíli propůjčí loutnistka tomu obrazu své živé tělo. 19. kapitola. Scházeli se zase tak jako kdysi, jednou, dvakrát, třikrát ročně. A zase uběhla léta. Jednoho dne jí volal, aby jí oznámil, že bude za 14 dnů v Paříži. Řekla mu, že nebude mít čas. Mohu svou cestu o týden odložit, řekl Rubens. To také nebudu mít čas. Tak kdy se ti to bude hodit? Teď ne, řekla ve znatelných rozpacích. Teď dlouho ne. Stalo se něco? Ne, nic se nestalo. Oba byli v rozpacích. Zdálo se, že loutnistka se s ním už nikdy nechce vidět a je jí nepříjemné mu to říci přímo. Zároveň však ta domněnka byla tak nepravděpodobná, jejich setkání byla vždycky krásná, bez nejmenšího stínu, že jí Ruben skladl další otázky, aby pochopil důvod jejího odmítnutí. Ale protože od samého počátku byl jejich vztah založen na naprosté vzájemné neagresivitě a vylučoval dokonce i jakékoliv naléhání, zakázal si ji dále obtěžovat, byť by to bylo jen otázkami. Ukončil tedy rozhovor a jenom dodal: ale můžu ti ještě zavolat? Samozřejmě, proč bys nemohl? Zavolal jí za měsíc. Pořád nemáš čas se se mnou vidět? Nezlob se na mě, řekla. To není nic proti tobě. Položil jí stejnou otázku jako posledně. Stalo se něco? Ne, nic se nestalo, řekla. Odmlčel se. Nevěděl, co říci. Tím hůř, řekl a melancholicky se přitom usmíval do sluchátka. To opravdu není nic proti tobě. To s tebou vůbec nesouvisí, to se týká jen mě. Měl pocit, že se v těch slovech pro něho otvírá nějaká naděje. Ale pak je to všechno nesmysl. V tom případě se musíme vidět. Ne, odmítala. Kdybych si byl jist, že mě už nechceš vidět, tak neřeknu ani slovo. Ale ty říkáš, že je to kvůli tobě. Co se v tobě děje? Musíme se vidět. Musím s tebou mluvit. Ale jen co to vyslovil, řekl si, ach ne, to je jen její ohleduplnost, která mu odmítá říci pravý důvod. Až příliš prostý. Už o něho nestojí. Je rozpačitá, protože je příliš jemná. Proto ji nesmí přemlouvat. Stal by se jí tak nepříjemný a porušil by tím nepsanou úmluvu, která jim nařizovala, že nebudou nikdy žádat jeden po druhém, co si ten druhý nepřeje. A proto, když znovu řekla, prosím tě, ne, už nenaléhal. Položil sluchátko a vzpomněl si najednou na australskou studentku s velikánskými teniskami. Ta byla také odmítnuta z důvodů, kterým nemohla rozumět. Kdyby mu k tomu byla dala příležitost, byl by ji utěšoval stejnými slovy. To není nic proti tobě, to s tebou vůbec nesouvisí, to se týká jen mě. Pochopil najednou intuicí, že příběh s loutnistkou skončil a on nikdy nepochopí proč. Stejně jako australská studentka nikdy nepochopí, proč skončil její příběh. Jeho boty budou chodit po světě s o něco větší melancholií než doposud. Stejně jako velké tenisky Australanky. 20. kapitola. Období atletické němoty, období metafor, období obscénní pravdy, období tiché pošty, mystické období, to všechno bylo daleko za ním. Ručičky oběhly ciferník jeho sexuálního života. Octo se mimo čas ciferníku. Octnout se mimo čas ciferníku neznamená ani konec, ani smrt. Na ciferníku evropského malířství už také odbyla půlnoc a přesto malíři pořád malují. Být mimo čas ciferníku znamená pouze, že už se nic nového ani důležitého nestane. Rubens se ženami stýkal stále, ale už pro něho neměli žádnou důležitost. Nejčastěji vídal mladou ženu G, která se vyznačovala tím, že s oblibou používala v rozhovoru sprostých slov. Mnoho žen jich používalo. Bylo to v duchu doby. Říkali hovno, sere mě to, šoustat a dávali tak najevo, že nepatří ke staré generaci, ke konzervativní výchově, že jsou svobodné, emancipované, moderní. Přesto ve chvíli, kdy se jí dotkl, G obrátila oči v sloup a proměnila se v mlčící světici. Milování s ní bylo vždycky dlouhé, skoro nekonečné, protože dosahovala orgazmu, po kterém mlačně toužila jen s velkým úsilím. Ležela na zádech, měla zavřené oči a pracovala s potem na těle i čele. Tak nějak si Rubens představoval agonii. Člověk je v horečkách a netouží, než aby už konečně přišel konec, ale ten ne a ne přijít. Při prvních dvou, třech setkáních se snažil přiblížit konec tím, že jí pošeptal obscénní slovo, ale protože přitom vždycky odvrátila tvář, jako by protestovala, zůstal už napříště mlčenlivý. Za to ona po 20-30 minutách milování řekla vždycky, a její hlas zněl Rubensovi nespokojeně a netrpělivě, silněji, silněji, ještě, ještě. A on právě tehdy vždycky zjistil, že už nemůže dál. Že už ji miluje příliš dlouho a v příliš rychlém tempu, než aby mohl ještě zesílit své údery. Sklouzl z ní proto a uchýlil se k prostředku, který považoval zároveň za kapitulaci i za technickou virtuozitu hodnou patentu. Vsunul do ní ruku a mocně pohyboval prsty z dola nahoru. Vytryskl gejzír, všechno bylo mokré a ona ho objala a zasypala něžnými slovy. Bylo zarážející, jak asynchronně byly nařízeny jejich intimní hodiny. Když on byl sto být něžný, ona mluvila sprostě. Když on toužil mluvit sprostě, ona zarputile mlčela. Když jemu se chtělo mlčet a spát, ona se náhle stala mnohomluvně něžná. Byla hezká a o tolik mladší než on. Rubens předpokládal skromně, že je to jen jeho manuální zručnost, kvůli které k němu G přijde vždycky, když ji povolá. Cítil k ní vděčnost za to, že mu dovoluje, aby během dlouhých chvil mlčení a pocení strávených na jejím těle mohl se zavřenýma očima snít. 21. kapitola. Rubensovi se dostalo do rukou staré album fotografií amerického prezidenta Johna Kennedyho. Samé barevné fotografie, bylo jich nejmíň 50 a prezident se na všech bez výjimky, na všech, smál. Neusmíval se, smál se. Měl otevřená ústa a odhalené zuby. Nebylo na tom nic nezvyklého, takové jsou dnes fotografie, ale snad to, že se Kennedy smál na všech fotografiích, že ani na jedné neměl zavřená ústa, Rubense zarazilo. Za několik dní poté se octl ve Florencii. Stál před Michelangelovým Davidem a představoval si, že se ta mramorová tvář směje jako Kennedy. David, ten vzor mužské krásy, vypadal rázem jako imbecil. Přemýšlel od té doby často postavám na slavných obrazech smějící se ústa. Byl to zajímavý experiment. Grimasa smíchu byla sto zničit každý obraz. Představte si Monu Lízu, jak se její sotva patrný úsměv mění ve smích, který odhaluje zuby i dásně. Přestože nikde nestrávil tolik času jako v obrazárnách, musel čekat na Kennedyho fotografie, aby si uvědomil tuto prostou věc. Velcí malíři a sochaři od antiky k Rafaelovi a snad až k Angrovi se vyhýbali tomu stvárňovat smích a dokonce i úsměv. Ovšem, postavy etruských soch se všechny usmívají, ale ten úsměv není mimická reakce na okamžitou situaci, nýbrž trvalý stav tváře vyjadřující věčnou blaženost. Pro antického sochaře i pro malíře pozdějších dob byla krásná tvář myslitelná jen ve své nehybnosti. Tváře ztrácely svou nehybnost, ústa se otevírala jen tehdy, když chtěl malíř postihnout zlo. Buď zlo bolesti, tváře žen skloněných nad mrtvolu Ježíšovu, otevřená ústa matky na Pusénově vraždění nevinátek, anebo zlo neřesti, Holbeinův obraz Adam a Eva. Eva má odulou tvář a pootevřená ústa, takže jsou vidět zuby, které právě kously do jablka. Adam vedle ní je ještě člověk před hříchem, je krásný, v jeho tváři je klid a ústa má zavřená. Na Coreggiově obraze nazvaném Alegorie neřesti se všichni usmívají. Aby vyjádřil neřest, musel malíř pohnout nevinným klidem tváře, roztáhnout ústa, zdeformovat rysy úsměvem. Jediná postava se na tom obraze směje. Dítě. Ale není to smích štěstí, jak ho předvádějí děti na reklamních fotografiích pro plenky či čokoládu. To dítě se směje, protože je zkažené. Teprve u Holanďanů se smích stává nevinný. Halsův šašek nebo jeho cikánka. Holandští malíři žánrových obrazů jsou totiž první fotografové. Tváře, které malují, jsou mimo ošklivost a krásu. Když se procházel sálem Holanďanů, Rubens myslel na loutnistku a říkal si, loutnistka není model pro Halse. Loutnistka je model malířů, kteří hledali krásu v nepohnuté hladině rysů. Potom do něho vrazilo několik návštěvníků. Všechna muzea byla přeplněna davy zevlounů, jako kdysi zoologické zahrady. Turisté v hladu po atrakcích pozorovali obrazy, jako by to byly šelmy v kleci. Malířství, říkal si Rubens, není v tomto století doma, stejně jako tu není doma loutnistka. Loutnistka patří do dávno minulého světa, v němž se krása nesmála. Ale jak vysvětlit, že velcí malíři vyloučili smích z království krásy? Rubens si říká, bez pochyby je tvář krásná, protože je v ní patrna přítomnost myšlení, zatímco ve chvíli smíchu člověk nemyslí. Ale je to pravda? Není smích tím bleskem myšlenky, která právě pochopila komické? Ne, říká si Rubens. V té vteřině, kdy pochopil komické, se člověk nesměje. Smích následuje až v zápětí, jako tělesná reakce, jako křeč, v níž už žádné myšlení není. Smích je křeč tváře a v křeči člověk nevládne sám sebou. Vládne jim něco, co není ani vůle, ani rozum. A to je důvod, proč antický sochař nestvárňoval smích. Člověk jenž sebou nevládne, člověk mimo rozum, mimo vůli, nemohl být považován za krásného. Jestliže proti duchu velkých malířů učinila naše doba smích privilegovaným výrazem lidské tváře, znamená to, že absence vůle a rozumu se stala ideálním stavem člověka. Dalo by se namítnout, že křeč, kterou nám ukazují fotografické portréty, je simulovaná, a tedy rozumová a volní. Kennedy, který se směje před objektivem, nereaguje na komickou situaci, ale velmi vědomně otvírá ústa a odhaluje zuby. To však jen dokazuje, že křeč smíchu, stav mimo rozum a mimo vůli, byla dnešními lidmi povýšena na ideální obraz, za kterým se rozhodli skrýt. Rubens si říká, smích je nejdemokratičtější ze všech výrazů tváře. Svými nepohnutými rysy se jeden od druhého odlišujeme, ale v křeči jsme všichni stejní. Bysta Julia Cezara, který se chechtá, je nemyslitelná, ale američtí prezidenti odcházejí na věčnost skryti za demokratickou křečí smíchu. 22. kapitola. Byl zase v Římě. V obrazárně se dlouho zdržel v sále s gotickými obrazy. Před jedním z nich zůstal stát fascinován. Bylo to ukřižování. Co viděl? Viděl na Ježíšově místě ženu, kterou právě křižovali. Jako Kristus měla na sobě jen bílou látku omotanou kolem beder. Opírala se chodidly o dřevěný výstupek, zatímco katové připoutávali její kotníky tlustými provazy k břevnu. Kříž byl vztyčen na vrcholu kopce a bylo ho vidět ze široka a daleka. Kolem něho byly davy vojáků, mužů i žen z lidu, čumilů, kteří se všichni dívali na ženu vystavenou jejich pohledu. Byla to loutnistka. Cítila všechny ty pohledy na svém těle a přikrývala si dlaněmi svá prsa. Po její levici a pravici byly vztyčeny jiné dva kříže a ke každému připoután zločinec. První se k ní naklonil, vzal jí ruku, odtrhl z jejího prsu a roztáhl její paži tak, aby se hřbet její ruky dotýkal konce vodorovného ramene kříže. Druhý Lotr uchopil druhou ruku a učinil s ní stejný pohyb, takže loutnistka měla obě ruce roztaženy. Její tvář zůstávala stále stejně nehybná. Oči měla upřeny do dálek. Ale Rubens věděl, že se nedívá do dálek, nýbrž do obrovského imaginárního zrcadla umístěného před ní mezi nebem a zemí. Vidí v něm svůj vlastní obraz. Obraz ženy na kříži s rozpjatýma rukama a obnaženými ňadry. Je vystavena davu, nesmírnému, křičícímu, zvířeckému a dívá se na sebe vzrušena spolu s ním. Rubens nemohl od té podívané odtrhnout oči. A když je odtrhl, řekl si, tato chvíle by měla vstoupit do dějin náboženství pod jménem Rubensovo vidění v Římě. Byl až do večera pod vlivem té mystické chvíle. Už 4 roky loutnistce nevolal, ale toho dne nebyl sto se ovládnout. Vytočil její číslo hned, jak se vrátil do hotelu. Na druhém konci linky se ozval neznámý ženský hlas. Řekl nejistě, mohl bych mluvit s madam, nazval ji jménem jejího manžela. Ano, to jsem já, řekl hlas na druhé straně. Vyslovil křestní jméno loutnistky a ženský hlas mu odpověděl, že žena, kterou volá, zemřela. Zemřela? Ustrnul. Ano, Agnes zemřela. Kdo volá? Jsem její přítel. Mohu znát vaše jméno? Ne, řekl a zavěsil sluchátko. 23. kapitola. Když někdo umře na filmovém plátně, ozve se okamžitě elegická hudba. Ale když v našich životech umře někdo z těch, které jsme znali, žádnou hudbu není slyšet. Je jen zcela málo smrtí, které jsou s to námi hluboce otřást, 2-3 za život, víc ne. Smrt ženy, která byla jen epizodou Rubense, překvapila a rozesmutněla. Nemohla jim však otřást. Tím spíš, že ta žena odešla z jeho života už před 4 lety a musel se s tím tehdy smířit. I když se nestala v jeho životě o nic víc nepřítomná, než byla předtím, přesto se její smrtí všechno změnilo. Pokaždé, když si na ni vzpomněl, musel myslit na to, co se stalo s jejím tělem. Spustili ho v rakvi do země? Nebo ho dali spálit? Vybavil si její nepohnutou tvář pozorující samu sebe velkýma očima v imaginárním zrcadle. Viděl víčka těch očí, jak se pomalu zavírají, a byla to najednou mrtvá tvář. Právě proto, že ta tvář byla tak klidná, přechod ze života do neživota byl plynulý, harmonický, krásný. Ale pak si začal představovat, co se s tváří dělo dál. A to bylo hrozné. Přišla za ním G. Jako vždycky se dali do dlouhého, mlčenlivého milování a jako vždycky se mu v těch předlouhých chvílích vybavila v duchu loutnistka. Jako vždycky stála před zrcadlem s nahými prsy a dívala se před sebe nepohnutým pohledem. V té chvíli Rubens pomyslil na to, že už je možná 2-3 roky mrtvá, že už jí vlasy spadaly z kůže a oči se propadly. Chtěl se rychle zbavit té představy, protože věděl, že jinak nebude sto se dál milovat. Odháněl z mysli myšlenku na loutnistku, nutil se soustředit na G, na její zrychlený dech, ale myšlenky byly neposlušné a jako na schvál mu podstrkovaly obrazy, které nechtěl vidět. A když už byli ochotni ho poslechnout a neukazovat mu loutnistku v rakvi, ukazovali mu ji v plamenech. A bylo to přesně tak, jak o tom kdysi slyšel vyprávět. Hořící tělo, dík nějaké fyzikální síle, které nerozuměl, se vstyčilo, takže loutnistka v peci seděla. A doprostřed té vidiny sedícího a hořícího těla se náhle ozval nespokojený a naléhavý hlas, silněji, silněji, ještě, ještě. musel přerušit milování. Omluvil se G, že je ve špatné kondici. Pak si řekl, ze všeho, co jsem prožil, mi zůstala jen jedna fotografie, jako by v sobě obsahovala to nejintimnější, to nejhlouběji skryté z mého erotického života, jako by obsahovala samu jeho esenci. Snad jsem se v poslední době miloval jen proto, aby ta fotografie v mé mysli ožívala. A teď je ta fotografie v plamenech a krásná nehybná tvář se kroutí, zcvrkává, černá a nakonec rozpadá v popel. G měla přijít o týden později a Rubens se už předem obával představ, které ho budou při milování přepadat. Chtěje vyhnat loutnistku z mysli, sedl si zase ke stolu, hlavu podepřenou v dlani, a hledal v paměti jiné fotografie, které mu zbyly z jeho erotického života a mohly mu nahradit obraz loutnistky. Ještě jich několik našel a dokonce se šťastně divil, že jsou pořád tak krásné a vzrušující. Ale v hloubi duše si byl jist, že až se bude milovat z G, jeho paměť mu je odmítne ukázat a podsune mu místo nich jako špatný makabrální vtip obraz loutnistky sedící v plamenech. Nemýlil se. Musil se G omluvit uprostřed milování i tentokrát. Potom si řekl, že neuškodí, když své styky se ženami na čas přeruší. Až na další, jak se říká. Jenomže ta přestávka se prodlužovala týden po týdnu, měsíc po měsíci. Jednoho dne si uvědomil, že žádné další už nebude.